สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลรัสเซียยังคงปิดกั้นไม่ให้ประชาชนของตนได้รับฟังความคิดเห็นและมุมมองของสื่อจากแหล่งข่าวอิสระที่แตกต่างจากรายงานข่าวและความคิดเห็นของสื่อของรัฐเมื่อเร็วๆนี้ทางการรัสเซียได้ระงับการกระจายเสียงทางวิทยุของ Voice of America ในกรุงมอสโกเป็นการปิดการกระจายเสียงระหว่างประเทศแหล่งสุดท้ายของสหรัฐในรัสเซียในจดหมายซึ่งมีข้อความเพียงประโยคเดียวนายดิมิทรีคิสลอฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวสารของรัสเซียรัสซียาสกอตเนียหรือรัสเซียทูเดย์ประกาศว่ารัสเซียจะไม่ร่วมมือกับคำขอของหน่วยงานแม่ของ Voice of America คือคณะผู้ว่าการของคณะกรรมการการกระจายเสียงหรือ Broadcasting Board of Governors ที่จะขอให้รัสเซียทำตามสัญญาระยะยาวสำหรับการกระจายเสียงของ Voice of America ในรัสเซียอีกต่อไปBroadcasting Board of Governors กล่าวประนามการตัดสินใจดังกล่าวและนายเจฟชัลประธานคณะกรรมการมีถ้อยแถลงออกมาที่ตั้งข้อสังเกตว่าสื่อของรัสเซียซึ่งรวมทั้งโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์เข้าใช้คลื่นการกระจายเสียงในสหรัฐและทั่วโลกได้อย่างเสรีและว่าประชาชนชาวรัสเซียควรจะได้รับเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าการห้ามการกระจายเสียงของ Voice of America เป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัสเซียที่จะจำกัดสื่อที่เสรีและเป็นอิสระในประเทศและว่าในปีที่แล้วรัฐบาลรัสเซียได้ออกกฎหมายกำหนดการเซ็นเซอร์และการจำกัดสื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้ปิดกั้นเว็บไซต์และบล็อกอิสระและไม่ออกวีซ่าและการรับรองวิชาชีพให้กับนักข่าวต่างประเทศและยังบีบบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามหน่วยงานสื่อต่างๆเพียงเพราะสื่อเหล่านั้นกล้าท้าทายนโยบายสุดโต่งของทำเนียบเครมลินถ้อยแถลงของสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกกล่าวต่อไปว่าไม่เพียงแต่รัฐบาลรัสเซียจะไม่ให้ความสนใจกับการก่อกวนการโจมตีทำร้ายคำขู่สังหารและการลักพาตัวนักข่าวในรัสเซียและในไครเมียรัฐบาลรัสเซียยังไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินคดีในกรณีฆาตกรรมนักข่าวอื่นๆอีกหลายคนรวมทั้งนักข่าวอเมริกันพอลคลีปนิคอฟและนักข่าวชาวรัสเซียอันนาโพลิคอฟสกายาอีกด้วยสหรัฐสนับสนุนสิทธิพื้นฐานของชาวรัสเซียทุกคนในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมซึ่งเป็นสิทธิที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของรัสเซียเองและในข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัสเซียได้ลงนามเป็นคู่สัญญาด้วยสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเคารพต่อสิทธิต่างๆที่รัสเซียได้ให้พันธกรณีไว้ว่าจะให้การคุ้มครองที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
สว
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดียูเครนมีคำสั่งให้ใช้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่มีนักการเมืองท้องถิ่นถูกทำร้ายเสียชีวิตสหรัฐได้ส่งทหารพลร่ม600คนเข้าไปในโปแลนด์และอีก3ประเทศในแถบทะเลบอลติกที่เป็นสมาชิกองค์การนาโต้นอกจากนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในเกาหลีใต้สูงกว่า100คนแล้วนะครับขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า200คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ทางการไทยสกัดกั้นแผนทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยไว้ได้นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงการให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมาร่วมตั้งชื่อลูกจะได้ชื่อว่าอะไรต้องติดตามนะครับติดส่งท้ายวันนี้นะครับผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง March of the Penguins นำเสนอผลงานชิ้นใหม่ที่จะทำให้ผู้ชมรักต้นไม้มากขึ้นเนื่องในวัน Earth Day วันนี้ครับติดตามรายงานต่างๆได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟมีคำสั่งให้กองกำลังรักษาความมั่นคงใช้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่มีนักการเมืองท้องถิ่นผู้หนึ่งจากพรรคการเมืองเดียวกับประธานาธิบดีเทอร์เชนอฟถูกสังหารและพบร่องรอยการถูกทำทรมานด้วยคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเดินทางเยือนกรุงเคียฟโดยรองประธานาธิบดีไบเดนขอให้รัฐบาลรัสเซียทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะถอนการสนับสนุนแก่ที่ให้แก่สมาชิกกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนซึ่งปฏิบัติการอยู่ในยูเครนนอกจากนี้รองประธานาธิบดีไบเดนยังประกาศว่าสหรัฐจะให้เงินสนับสนุนยูเครน50ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือยูเครนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่25พฤษภาคมนี้ความพยายามครั้งแรกของรัฐบาลยูเครนในการขับไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนประสบความล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าได้มีการลงนามในข้อตกลงที่นครเจนีวาเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับโดยข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้น4ฝ่ายคือสหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปเพื่อหาทางผ่อนคลายความตึงเครียดในยูเครนประธานาธิบดีเทอร์เชนอฟระบุว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียยังคงทำร้ายและสังหารชาวยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลง4ฝ่ายดังกล่าวบรรดากลุ่มติดอาวุธเหล่านั้นต้องการให้มีการลงประชามติในเมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกของยูเครนว่าจะแยกตัวออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐส่งทหารพลร่ม600คนไปยังโปแลนด์และหลายประเทศในแถบทะเลบอลติกเพื่อแสดงการสนับสนุนต่อพันธมิตรขององค์การนาโต้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในยูเครนโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเรือตรีจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าพลร่ม150คนซึ่งประจำการอยู่ในอิตาลีจะเดินทางถึงโปแลนด์ในวันพุธขณะที่พลร่มอีก450คนจะกระจายไปใน3ประเทศแถบทะเลบอลติกคือลัตเวียเอสโตเนียและลิทัวเนียเพื่อร่วมในการซ้อมรบกับประเทศเหล่านั้นเป็นเวลา1เดือนจากนั้นจะมีทหารชุดใหม่หมุนเวียนประจำการตลอดจนถึงช่วงสิ้นปีนี้พลเรือตรีเคอร์บี้บอกด้วยว่าการส่งทหารไปในประเทศพันธมิตรนาโต้ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐสนับสนุนองค์การนาโต้เต็มที่และขอให้รัสเซียถอนทหารออกจากพรมแดนติดกับยูเครนเพื่อแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของยูเครนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับรัสเซียประกาศขับเจ้าหน้าที่การทูตระดับเลขานุการเอกของแคนาดาออกจากสถานทูตแคนาดาประจำกรุงมอสโกเพื่อตอบโต้ที่แคนาดาขับทูตรัสเซียประจำกรุงออตตาวาออกจากประเทศสื่อของรัสเซียรายงานว่าทูตมาการิต้าอัตานาซอฟเลขานุการเอกประจำสถานทูตแคนาดาในกรุงมอสโกได้รับคำสั่งให้ออกจากรัสเซียภายใน14วันก่อนหน้านี้ทูตทหารของรัสเซียประจำกรุงออตตาวาก็ถูกสั่งให้ออกจากแคนาดาเช่นกันโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาจอห์นเบรดกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าแคนาดามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องยืนหยัดร่วมกับองค์การนาโต้เพื่อสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการ รุกรานของรัสเซียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับทางการไทยกล่าวแสดงความหวังว่าได้ประสบความสำเร็จในการทำลายแผนล่าสุดที่จะทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ทางการตำรวจของไทยแถลงว่าได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลชอบไปแล้วนะคะแม้ทางการไทยจะปฏิเสธรายงานที่ว่าอาจมีผู้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮิสบุลลาห์ซึ่งเป็นกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงในเลบานอนมากถึง9คนที่ไม่ได้ถูกควบคุมตัวและยังอยู่ในประเทศไทยพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะทางการไทยกล่าวแสดงความหวังว่าได้ขัดขวางแผนการโจมตี1แผนหรือมากกว่านั้นที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลด้วยการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปแล้ว2คนบุคคลทั้ง2เป็นชาวเลบานอนและกล่าวกันว่ามีความผูกพันเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิสบุลลาห์ซึ่งสหรัฐและอิสราเอลระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายคนทั้งสองที่ถูกควบคุมตัวคือนายดาวูดฟาร์ฮัดซึ่งถือสัญชาติฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งคือนายยูเซฟอายาดซึ่งถือหนังสือเดินทางของฟิลิปปินส์อธิบดีเสกวรรณเมธีของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวกับ VOA ว่าในขณะนี้บุคคลทั้งสองถูกควบคุมตัวไว้เพราะละเมิดกฎข้อบังคับสำหรับผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาว่าได้กระทำผิดร้ายแรงไปกว่านี้นะคะ
material were found which could be linked to violent means but on the Thai side we cannot
อธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวว่าได้พบวัสดุที่อาจเชื่อมโยงกับการก่อความรุนแรงได้แต่ทางการไทยไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าคนทั้งสองเข้ามาเพื่อกระทำการก่อการร้ายแต่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตัดสินใจเพิกถอนวีซ่าของเขาดังนั้นก็จะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายคนเข้าเมืองต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ส่งคำเตือนทางการไทยเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยคนที่3แต่เจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่าบุคคลผู้นี้ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โฆษกกระทรวงกล่าวว่ารัฐบาลอิสราเอลเชื่อมั่นว่าทางการไทยกำลังดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่าแผนโจมตีนั้นมีกำหนดจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วในระหว่างสงกรานต์ซึ่งตรงกับตรุษแพสโซเวอร์ของชาวยิวนะคะรายงานของสื่อในประเทศไทยกล่าวว่าบางส่วนของแผนโจมตีกำหนดเป้าไปที่บริเวณถนนข้าวสารซึ่งเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลโดยเฉพาะแบ็คแพคเกอร์สหรือผู้สะพายเป้เป็นกระเป๋าเดินทางชอบไปชุมนุมกันนายยอรัมชไวเซอร์นักวิเคราะห์อาวุโสที่สถาบันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มฮิสบุลลาห์มีหน่วยปฏิบัติการก้าวหน้าทันสมัยนอกฐานของตนในเลบานอนและได้พยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะก่อการในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆนะคะ
In the last 2 years they have tried extensively to do itAbroad, not only in Bangkok, Turkey,
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกนี้พยายามเป็นอย่างมากที่จะดำเนินการโจมตีในต่างประเทศไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่รวมถึงตุรกีอินเดียและอาเซอร์ไบจานในกรุงเทพนั้นเคยมีความพยายามทำนองเดียวกันนี้ในปีค.ศ.2012และในปีค.ศ.1996ที่ไม่สำเร็จเพราะเกิดอุบัติเหตุพวกนี้มีความสามารถและมีเจตนาจึงไม่เป็นเรื่องที่ทำให้ประหลาดใจแต่อย่างใดนะคะอธิบดีเสกวรรณเมธีกล่าวต่อไปว่าทางการไทยตระหนักในเรื่องนี้ดีและมุ่งมั่นจะสกัดกั้นแผนโจมตีใดๆในอนาคตด้วยค่ะ
Thai security agencies remain vigilant they work closely with all security units
นักการทูตไทยกล่าวว่าหน่วยงานรักษาความมั่นคงของไทยมีความระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาและทำงานร่วมมือกับหน่วยรักษาความมั่นคงทุกหน่วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับอิสราเอลและประเทศอื่นๆเพราะประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและยังเป็นศูนย์กลางการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปัญหาอย่างนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ นักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวชาวอิสราเอลที่พ้นการเกณฑ์ทหารแล้วนิยมมาประเทศไทยเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประหยัดแล้วยังเป็นจุดสำหรับการเดินทางต่อไปยังประเทศใกล้เคียงอื่นๆได้ด้วยนะคะประมาณกันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้าไปประเทศไทยปีละราวๆ 120,000 คนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะครับไปกันที่เกาหลีใต้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในเกาหลีใต้สูงกว่า100คนแล้วขณะที่นักประดาน้ำยังคงกู้ศพผู้เสียชีวิตออกมาจากเรือที่จมอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงขณะนี้ยังมีผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือล่มอีกกว่า200คนซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งหมดเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ติดอยู่ในเรือเฟอร์รี่ขนาด5ชั้นระวาง 6,800 ตันมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งเกาหลีใต้เชื่อว่าน่าจะสามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตออกมาจากเรือได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากสภาพอากาศจะดีขึ้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในเกาหลีใต้ครั้งนี้จะสูงถึง300คนนับเป็นอุบัติเหตุทางน้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในเกาหลีใต้ในรอบกว่า20ปีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังเดินทางไปทัศนศึกษาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะเจจูโดยพิธีศพของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นจะจัดขึ้นในวันพุธนี้นะครับที่เมืองอันซานซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเด็กนักเรียนหลายคนที่โดยสารไปกับเรือลำนี้กัปตันเรือและลูกเรืออีก2คนถูกจับกุมเมื่อวันเสาร์นะครับในข้อหาละทิ้งหน้าที่จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับและที่เกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบินที่สูญหายไปนะครับพายุโซนร้อนที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรอินเดียทำให้ปฏิบัติการทางอากาศเพื่อค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ต้องระงับลงชั่วคราวอย่างไรก็ตามการค้นหาทางเรือและการค้นหาใต้ทะเลด้วยเรือดำน้ำบลูฟิน21จะยังคงดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุว่าจนถึงขณะนี้เรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกลบลูฟิน21ได้ทำการค้นหาใต้ทะเลไปแล้วราว2ใน3ของพื้นที่เป้าหมายแต่ยังไม่พบอะไรที่บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน MH370 ซึ่งหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมพร้อมผู้โดยสารและพนักงานรวม239คนนะครับข้ามไปที่จีนครับผู้แทนของที่ประชุมทางทะเลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก21ประเทศรวมทั้งจีนสหรัฐและญี่ปุ่นตกลงกันว่าจะกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางทะเลที่จะนำมาใช้ป้องกันอุบัติเหตุและการสื่อสารที่ผิดพลาดในน่านน้ำต่างๆข้อตกลงที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมสัมมนาทางทะเลของกลุ่มประเทศแถบแปซิฟิกตะวันตกซึ่งเริ่มขึ้นในวันอังคารที่เมืองท่าจิงเตาทางภาคตะวันออกของจีนโดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะนำมาใช้เมื่อเรือรบของ2ประเทศแล่นมาพบกันนอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการต่างๆที่มีเป้าหมายขยายความร่วมมือทางทะเลระหว่าง21ประเทศที่ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ของหลายประเทศหวังว่าการประชุมสัมมนาทางทะเลที่ใช้เวลา2วันครั้งนี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างหลายประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างไรก็ดีมีความตึงเครียดอยู่บ้างนะครับระหว่างการประชุมเมื่อจีนปฏิเสธที่จะเชิญญี่ปุ่นเข้าร่วมในการซ้อมรบของหลายประเทศที่มีขึ้นระหว่างที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นผู้แทนของญี่ปุ่นก็ปฏิเสธว่าไม่มีแผนจะเจรจากับผู้แทนจากจีนระหว่างการประชุมครั้งนี้เช่นกันเพื่อโดยมีเป้าหมายในการประชุมเพื่อหารือเรื่องข้อพิพาทด้านพรมแดนในทะเลจีนตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น65จุดปิดที่ 16,514 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 4,162 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 1,880 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง7ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,280 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.60 เยนเงินหยวนจีน 6.24 หยวนและเงินบาทไทย32บาท31สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ครับเริ่มที่รัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีเดเมทรีเมดเวเดฟของรัสเซียกล่าวต่อสภาว่ารัสเซียจะสามารถผ่านพ้นปัญหาที่เกิดจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกได้นายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ประชาชนชาวรัสเซียตกเป็นเหยื่อของเกมการเมืองและการกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียเขาบอกว่าอุตสาหกรรมของรัสเซียจะหันไปรับการสนับสนุนจากประเทศอื่นแทนทั้งนี้มาตรการลงโทษที่โลกตะวันตกใช้กับรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนนะครับกรุงวอชิงตันกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจะใช้มาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มถ้ากรุงมอสโกไม่ยอมดำเนินนโยบายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนเรื่องต่อมาเกี่ยวกับจีนและสหรัฐนะครับกลุ่มธุรกิจในสหรัฐเรียกร้องผ่านหอการค้าอเมริกันให้จีนผ่อนคลายกฎเรื่องการออกวีซ่าและเพิ่มเสรีภาพสำหรับสื่อเพื่อปรับภาพลักษณ์ของจีนในขณะที่ความมั่นใจในการทำธุรกิจที่นั่นในหมู่บริษัทอเมริกันลดน้อยถอยลงกระทรวงพาณิชย์ของจีนไม่มีถ้อยแถลงออกมาหลังจากที่ถูกเรียกร้องโดยหอการค้าอเมริกันโดยทันทีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผลสำรวจความคิดเห็นของบริษัท365แห่งของสหรัฐผู้ประกอบการ 20% บอกว่าจีนเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของการลงทุนของพวกตนลดลงเมื่อเทียบกับ 51% เมื่อ7ปีก่อนครับข่าวต่อมายังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับบริษัทร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่ยอดขายรวมเติบโตเพียง 0.5% ขณะที่ยอดขายในสหรัฐลดลง 1.7% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะครับกำไรสุทธิของแมคโดนัลด์ในไตรมาสแรกลดลงมาอยู่ที่ 1,200 ล้านดอลลาร์จาก 1,270 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทได้รับประโยชน์ด้านภาษีครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Microsoft กล่าวว่าจะสามารถสรุปกระบวนการซื้อกิจการของธุรกิจผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโนเกียให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์นี้เมื่อปลายปีที่แล้ว Microsoft ประกาศซื้อธุรกิจผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโนเกียที่มูลค่า 7,200 ล้านดอลลาร์ครับไปกันที่บังกลาเทศบ้างนะครับเกือบ1ปีแล้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์โรงงานเครื่องนุ่งห่มราณาพลาซ่าถล่มในบังกลาเทศซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,100 รายโศกนาฏกรรมครั้งนั้นช่วยจุดประกายการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพของคนงานในบังกลาเทศมากขึ้นและเป็นโครงการระดับนานาชาติที่มีบริษัทเอกชนร่วมด้วยอย่างไรก็ตามอามานัวรามานจากหน่วยงานที่ชื่อ Action Aid กล่าวว่ายังมีผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนมากซึ่งยังไม่สามารถหางานทำใหม่เพื่อประทังชีวิตหลายคนมีอาการหวาดกลัวเมื่อได้ยินเสียงดังและประสบความเจ็บป่วยทางประสาทด้วยนอกจากนั้นเงินชดเชยจากรัฐบาลที่ให้ต่อญาติผู้เสียชีวิตมูลค่าไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์ก็ถูกใช้หมดไปนานแล้วด้วยครับสุดท้ายเป็นเรื่องของการประกวดตั้งชื่อลูกบนอินเทอร์เน็ตนะครับว่าที่คุณพ่อสตีเฟนแมคราฟลินอยากให้คนทั่วไปช่วยตั้งชื่อลูกสาวที่กำลังจะลืมตาดูโลกเมื่อเดือนมกราคมเขาจึงตั้งเว็บไซต์ที่ชื่อ namemydaughter.com ขึ้นมาเพื่อประกวดการตั้งชื่อหนูน้อยสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวแมคราฟลินปรากฏว่ามีชื่อแปลกๆเข้ามามากมายนะครับเช่นชาลูป้าแบทแมนและชื่อเหล่านั้นหลายชื่อก็ได้รับคะแนนโหวตจากคนทั่วไปมากเสียด้วยในที่สุดเมื่อทารกน้อยคลอดออกมาในวันที่7เมษายนชื่อที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดคือชาฮูลูอัลสปาร์คแมคลอฟรินซึ่งอาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยสำหรับคนทั่วไปนะครับคุณพ่อคุณแม่จึงเลือกชื่ออันดับ2ที่เหมาะกับหนูน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาซึ่งก็คือเอมิเลียซาวานาแมคลอฟลินฟังดูอ่อนหวานสมกับเป็นชื่อลูกสาวไม่ดุเดือดอย่างชาฮูลูอัลสปาร์คอย่างที่มหาชนเลือกนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นเป็นข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเข้าไปฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple และที่ Google Play ของ Android ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อปีค.ศ.2005นักสร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสลูคจาเก้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากภาพยนตร์เรื่องMarch of the Penguins นะครับและสำหรับปีนี้นักสร้างภาพยนตร์ผู้นี้มีงานชิ้นใหม่มาให้ดูซึ่งเขาตั้งความหวังไว้ว่าจะทำให้ผู้ชมรักต้นไม้มากขึ้นโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ของลุคจาเก้ชื่อ Once Upon a Forest ฉากแรกเริ่มต้นบนยอดไม้ใหญ่ริมแม่น้ำคองโกประเทศกาบองในทวีปแอฟริกานะคะและมีนักพฤกษศาสตร์ชื่อดังของฝรั่งเศสฟรานซิสอเลนั่งวาดรูปอยู่บนคบไม้คนทั้งสองใช้เวลาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเวลา5เดือนในกาบองและเปรูและในช่วงเวลานั้นลุคจาเก้ได้เรียนรู้ว่าต้นไม้รู้รักษาตัวรอดได้อย่างไรนะคะ
In this kind of thinking you discover a new universeIt's interesting because
นักสร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสผู้นี้บอกว่าถ้ามองจากมุมมองใหม่ก็เหมือนกับได้ค้นพบจักรวาลใหม่ซึ่งมีแต่ต้นไม้และทำให้เกิดความคิดว่าราชาแห่งป่านั้นคือต้นไม้ไม่ใช่สัตว์นะคะ Once Upon a Forest เล่าเรื่องชีวิตของป่าฝนในเขตศูนย์สูตรหรือเรียกง่ายๆว่าป่าเขตร้อนโดยเริ่มต้นตั้งแต่จุดกำเนิดและดำเนินต่อมาเป็นเวลานับร้อยๆปีโดยแสดงให้เห็นถึงต้นไม้ในช่วงต่างๆผสมผสานกับฝีมือวาดเขียนของฟรานซิสอาเลค่ะ
We are beginning from zero and we are going to cross the centuries with the trees to see the trees and the forest in a different way
ลูคจาเก้บอกว่าเขาต้องการจะแสดงความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างสิ่งที่เขาได้เห็นและสิ่งที่เขาวาดจินตนาการไว้เขาได้เรียนรู้ว่าพืชและสัตว์ทุกชนิดในป่ามีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยมีต้นไม้เป็นผู้รักษาดุลยภาพของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันค่ะ
We know that trees are not talking with words they are talking with sense and they are able to
นักสร้างภาพยนตร์สารคดีผู้นี้บอกว่าต้นไม้ไม่ได้สื่อสารด้วยคำพูดแต่ด้วยกลิ่นซึ่งใช้ทั้งในการส่งและรับข้อความและต้นไม้สามารถปรับพฤติกรรมของสัตว์ด้วยการสื่อสารนี้และยังส่งผลกระทบถึงดินฟ้าอากาศได้ด้วยนะคะนักสร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสผู้นี้ใช้ทีมงานนักธรรมชาติวิทยาและช่างภาพเพื่อจับรายละเอียดเหล่านี้มาเสนอที่ไหนที่เข้าไปเองหรือส่งคนเข้าไปไม่ได้เขาใช้เครื่องบินที่ไม่ต้องใช้นักบินหรือโดรนเครื่องเล็กๆ เข้าไปแทนและถ่ายทอดความรู้สึกในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ในป่าลึกไว้ว่า
I think there is something very ancient in our brain I guess this is an idea but I think we are deeply made to be there
เขาคิดว่าสมองของมนุษย์บันทึกความทรงจำหรือความรู้เก่าแก่เอาไว้และเมื่อได้เข้าไปอยู่ในสภาพธรรมชาติอย่างนั้นก็มีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนได้กลับเข้าที่นะคะลุคจาเก้บอกว่าถ้าคนเราสร้างความรู้สึกผูกพันอย่างนั้นได้กับธรรมชาติก็หมายความว่าเรากำลังมุ่งไปในทางที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าเขตร้อนแทนที่จะเป็นผู้ทำลายค่ะอดใจรออีกไม่นานนักก็จะได้ชม Once Upon a Forest กันแล้วนะคะ
We're going green We're going greenWe're gonna take care of the earth. We're going green.
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
We're going green.
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ประเดิมรอบแรกศึกพอชเทนนิสกรังปรีที่เยอรมนีแบบหุดจักกว่าจะเอาชนะลูซี่ซาปาโรวาจากเช็กไป 2-1